Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Личността на Светия Дух.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Евангелието от Йоан, 14 глава, 26 стих.
Тъй като Светия Дух понякога се описва в Библията чрез термини от неодушевено естество, като огъня и вятъра, някои са стигнали до заключението, че Той е неодушевен, нещо като божествена сила. Според тях Той прилича много повече на електрически ток, който ни придава сили, отколкото на реално одушевено същество. Но въпросът не е в това дали могат да се използват някои пасажи, маркиращи действия или влияние на Светия Дух с по-неодушевен характер. Въпросът е дали има множество такива текстове в писанието, които положително утвърждават неговата личност. Има такива стихове и ние трябва да ги изследваме, за да придобием по-пълна представа кой е Светия Дух.
През тази седмица ще научим повече за личността на Светия Дух, така както е описана в Библията. Тази истина ще ни помогне по-добре да разберем ролята на Божия Дух в нашия живот. Ще ни помогне и да придобием по-дълбоко разбиране относно значението на убеждението за неговата личност спрямо духовния ни живот. Само ако подхранваме правилни мисли за него, можем да му отдадем тази любов, почтителност, доверие и покорност, които му се полагат. Неделя. Исусовото описание на Светия Дух. Прочетете Йоан, 16 глава, 13 и 14 стихове, 15 глава, 26 и 27 и 14 глава, 17 и 26. Кои личностни характеристики придава Исус на Светия Дух в тези пасажи? Какво означава за вас, че Христос описва Светия Дух като помощник или утешител? Йоан, 16 глава, 13 и 14 стихове.
А когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява.
Йоан 15 глава 26 и 27 стихове.
А когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене, но и вие свидетелствате, защото сте били с мен от начало.
И Йоан 14 глава 17 и 26 стих.
Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
Според Исус, Святия Дух опътва, говори, известява и прославя. Освен това, Той учи и ни напомня, пребъдва, свидетелства и убеждава. Това определено звучи като действие на суверенна личност, а не на неодушевена сила.
Прочетете Йоан 14 глава 16 до 18 стихове. Как ще се изпълни Исусовото обещание и как така учениците не остават сами?
И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.
Исус се грижи за своите последователи. Не би оставил учениците си сираци. Обещава да изпрати Светия Дух. Тук специално казва, че ще изпрати друг помощник или утешител. Използваните думи са изключително важни. Обещава да изпрати друг помощник, а не по-различен. Гръцката дума за друг е алос. В гръцкия новозаветен език алос означава, че Христос ще изпрати друг утешител, който е самостоятелна единица, но със същия характер, т.е. някой подобен на него. С други думи, Исус обещава един като него, един, който ще заеме мястото му, ще продължи да върши делото му в нас и който е негов представител. Делото на Светия Дух е дело на помощник или утешител. Тук Библията използва гръцката дума параклетос, за да опише някой призован за подкрепа и помощ. Точно както Исус е личност, така и Светия Дух е личност. Идеята е подкрепена от факта, че на Светия Дух често се придават личностни характеристики.
Защо е толкова утешително да знаем, че Светия Дух е личност, а не просто някаква сила? Понеделник. Личностни аспекти на Светия Дух. Част първа. Докато четете следните стихове, запитайте се дали те звучат така, сякаш говорят за неодушевена сила или за божествена личност. Римляни 8 глава, 14 до 16 и 27 стихове.
Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. А той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля.
Римляни 15 глава 30 стих.
А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене.
1 Коринтяни 2 глава 10 стих.
А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.
Деяния 8 глава 29 стих.
А духът рече на Филип, приближи се и придружи тая колесница.
Деяния 10 глава 19 и 20 стихове.
И докато Петър още размисляше за видението, духът му рече: ето трима човека те търсят. Стани, слез, иди с тях и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил.
И Деяния 28 глава 25 стих.
И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума: добре е говорил Светия Дух чрез пророк Исаия на бащите ви.
Може ли една неодушевена сила да се застъпва за нас? Някакъв неодушевен дух или сила има ли способността да ни разкрива неща за Бога? Някакво неодушевено влияние способно ли е да говори? Всички тези библейски твърдения звучат много по-логично, ако Светия Дух е одушевено същество, а не неодушевена сила.
Прочетете следните стихове. Какви личностни атрибути се приписват на Светия Дух в следните пасажи? Ефесяни 4 глава 30 стих.
И не оскърбявайте Светия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкупление.
Деяния 5 глава 3 и 9 стихове.
А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? А Петър и рече: защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжът и са вече на вратата и ще изнесат и тебе.
1 Коринтяни 12 глава 11 стих.
А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно.
И Римляни 15 глава 30 стих.
А моля ви се, брати, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене.
Отличителните характеристики на личността са познанието или разбирането, чувствата и волята. Само едно същество личност може да бъде наскърбено. Само едно същество личност може да бъде измамено или излъгано. Само една личност има способността да избира каквото желае и да постъпва доброволно. Волята е, може би, един от най-отличителните белези и характеристики на личността. И само едно същество личност притежава способността да обича. Истинската любов е немислима в абстрактен и лишен от индивидуално естество начин. Любовта възниква при твърде личен допир. Всички тези твърдения за личността посочват, че Светия Дух е осъзнато, припознаващо себе си, волево и самоопределящо се същество, способно да обича. Той не е някаква неясна еманация или неодушевена същност. Светия Дух е описан с личностни характеристики, защото самият Бог е личност. Ето какво казва Елън Уайт в книгата «Евангелизъм». Светия Дух е личност, иначе не би могъл да свидетелства на нашия дух и заедно с него, че сме Божии чада. Но той трябва да бъде също така и божествена личност, иначе не би могъл да изследва скритите в Божия ум тайни.
Как библейската перспектива, че Светия Дух има характеристиките на личност, повлиява на връзката ни с него? Какво би се променило, ако Светия Дух беше просто някаква неодушевена сила, а не самият Бог? Вторник. Личностни аспекти на Светия Дух. Част 2.
Предизвикателство, с което се сблъскваме при разбирането на Светия Дух, е, че можем да си представим Бог като баща по някакъв осезаем начин. Мнозина имат и конкретна представа за Исус, както е описан в Евангелията. Той приема нашето човешко естество и се явява пред нас в човешки вид. Но Светия Дух е представен доста по-различно. Той е привидно необозрим, много по-труден за обрисуване от Отец и Сина. От тук някои си правят извода, че Светия Дух е просто неодушевена сила. Както видяхме до момента, тази идея в никакъв случай не е коректна спрямо естеството на Светия Дух. Всъщност Библията има твърдения, които биха звучали напълно безсмислено, ако Светия Дух беше просто неодушевена сила, пък била тя и божествена.
Прочетете внимателно следващите два пасажа и вижте дали звучат разумно, ако замените препратките към Светия Дух с безличната дума сила, защото тези текстове звучат смислено само ако Светия Дух наистина е личност. Римляни 15 глава 13 стих.
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.
И 1 Коринтяни 2 глава 4 стих.
И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила.
Твърдението на апостолите, че се видя добре на Светия Дух и на нас, би било абсурдно, ако Светия Дух беше само някаква сила или безлично влияние. Вместо това свидетелството посочва друго същество личност, също като Отец и Сина, което е личност с индивидуален характер. Нещо повече. Как биха могли вярващите да се кръщават в името на Отец, Сина и Светия Дух, ако първите двама са личности, а третият не е? Това изобщо не звучи разумно. Вместо това трите лица на Божеството са споменати като част от едно и също име, в което се кръщаваме. Така Светия Дух ни се разкрива на абсолютно равностойно ниво, като Бог Отец и Бог Син. Елън Уайт проникновено отбелязва, че Небесната Тройца има три живи личности – Отец, Син и Свят Дух. Тя също е пределно категорична относно присъщата индивидуалност на Светия Дух.
Сряда. Духът на истината. Прочетете Йоан 14 глава 6 стих и 17 глава 17 стих. Какво е значението на истината в тези пасажи? Йоан 14:6.
Исус му казва: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене.
И 17 стих на Йоан 17 глава.
Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.
В Евангелието от Йоан думата истина е ключов термин. Нашето съвременно разбиране на истината често е твърде абстрактно и теоретично. В западния свят то се е оформило благодарение на гръцката философия. Но в Библията и особено в Евангелието от Йоан, истината носи по-скоро личностен и специфичен смисъл. Исус е истината. И макар Божието писано слово да е истинно, неговата истина е разкрита по свръхестествен начин в личността на Исус Христос. В него ни е дадено едно истинско познание за Бога. Писанието говори за Исус, тъй като Бог се разкрива чрез него.
Прочетете Йоан 15 глава 26 стих и 16 глава 13. Каква роля има Светия Дух като дух на истината? Йоан 15:26.
А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене.
И Евангелието на Йоан 16 глава 13 стих.
А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
В Йоан 16 глава 13 стих ни се казва, че духът на истината ще ни опътва на всяка истина. Той върши това, като ни насочва към Исус Христос и като ни помага да помним какво е казал Той и какво е направил за нас. Истината, към която ни опътва Светия Дух, е твърде лична. Той издига Исус и ни води към жива и вярна връзка с Него. Когато Исус говори с нея, Той казва, че трябва да се покланяме на Бога с дух и истина. Когато помолим за водителството на Светия Дух, Той ще ни заведе при Исус, който е пътят и истината и животът. Истината в Библията не е някакво абстрактно понятие или теория, както често изглежда в философията. Тя обхваща дълбоко личната връзка на вяра с нашия Създател и Изкупител, наречен Богът на всяка истина.
Светия Дух подходящо е наречен Дух на истината, изпратен ни от Бог Отец. Така ни посочва не само Неговия личен характер, но и божествеността Му. Склонни сме да мислим за истината като за различни предположения. Например, логичната концепция, позната като modus ponens. В логиката, при логическата последователност, чрез дадена предпоставка води до определено следствие, се приема, че ако предпоставката е вярна, значи и следствието е вярно. И несъмнено много от онова, което разбираме като истина, всъщност приемаме като предположение. Но как разбирате идеята за истината като личност? Споделете отговора си със своята съботно училищна група.
Четвъртък. Защо това е важно?
Въпросът за личността на Светия Дух е от най-първостепенно значение и има изключително практични приложения. Ако той е божествена личност, а ние го смятаме за неодушевено влияние, ограбваме божествената личност от почита, уважението и любовта, които му се полагат. Ако мислим за Святия Дух само като за тайнствена божествена сила, нашите мисли ще бъдат как да имам повече от Светия Дух. Но ако мислим за Святия Дух като за божествена личност, ще се питаме как Святия Дух може да има повече от мен? Ключовата идея е, искате ли да притежавате Святия Дух или искате Той да ви притежава? Съпротивлявате ли се на Неговото влияние или сте готови да го следвате в радостно послушание? Искате ли да използвате Святия Дух, за да реализирате плановете си или разчитате на Него така, че да ви помогне да ставате все по-подобни на Исус Христос и да вършите онова, което Той желая за вас? Възприемате ли сериозно факта, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и готови ли сте да прославите Бога чрез начина си на живот?
Прочетете Римляни 5 глава 5 стих и Ефесяни 2 глава 18 и 19 стихове. Каква е връзката между Светия Дух и Божията любов? Как това влияе лично върху вас и върху църквата? Римляни 5 глава 5 стих.
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.
И Ефесяни 2 глава 18 и 19 стихове.
Защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство.
Само личности могат съзнателно да изберат да си сътрудничат. Поканени сме да работим заедно със Светия Дух, докато Той ще ни води и преобразява лично и като Божия църква. Ако не приемем Светия Дух като едно от лицата на триединния Бог, за нас ще е по-лесно да го пренебрегнем, да запушим ушите си за Неговата покана и да закоравим сърцата си за Неговото животопроменещо влияние. И тъй като сме паднали и осквернени от греха същества, нуждаещи се от Божията преобразяваща благодат, последното, което трябва да правим, е да пренебрегваме подтиците на Святия Дух в своя живот. Би трябвало все по-пълно да му се предаваме. Така в нашето призвание на Светия Дух като божествена личност, която иска да ни използва, Бог застава в центъра на нашата християнска опитност.
Не можем да употребяваме Светия Дух. Той трябва да ни употреби, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. Според вас какво има предвид тя с тези думи? Как би могъл да си служи с нас Светия Дух? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Да не се смущава сърцето ви» от книгата «Копнежът на вековете» от Елън Уайт, където тя говори за Светия Дух. Прочетете и главата «Погрешно представяне на Божествената Троица» от книгата «Евангелизъм».
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповедал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века». Обърнете внимание, когато Исус им дава тяхното призвание и мисия, той казва да кръщават учениците в името, единствено число, на Отец, Сина и Светия Дух. Не казва имената на Отец, Сина и Светия Дух, а само името, онома от гръцки. Това е изключително силно доказателство за триединното естество на нашия един Бог. Както посочи урокът през тази седмица, никой не оспорва личността на Отец и на Сина. Защо би трябвало да го правим с личността и индивидуално на Светия Дух? Според Библията ние имаме любящото, грижовно и утешаващо присъствие на самия Бог, действащ в нас и чрез нас. Точно това е Светия Дух и точно това върши Той. Колко по-приятно е да знаем, че това пребъдващо присъствие е личност, също както Отец и Сина. Да, трудно е да го разберем напълно, но нима това трябва да ни пречи. Ако не можем напълно да разберем естеството на нещо така основно като светлината или вятъра, колко по-трудно би било напълно да разберем естеството на самия Божий Дух.
Въпроси за разискване. Първо, в групата преговорете отговора на въпроса от сряда за истината като личност в лицето на Исус Христос. Какво означава това? Защо Исус да е истината? Как разбираме истината по този начин, вместо тя да е просто предположение или твърдение? Второ, Елън Уайт пише: имаме нужда да осъзнаем, че Светия Дух, който е също толкова личност, колкото Бог е личност, ходи под тези земи. Цитат от Евангелизъм. Какво ни разкрива това за реалността и присъствието на Светия Дух? Трето, прегледайте отново някои от чертите и характеристиките на Светия Дух, които разгледахме през тази седмица. Кои от тях са особено утешителни за вас? Кои означават най-много за вас? Споделете с групата основанията за това степенуване. С какво бихте могли да се свържете по-лесно? С неодушевена сила или с личност? Какви са приложенията на вашия отговор?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.